passo a Agliacca.
Iepa, estanda eta guzti gatoz gaurko saioan, gaurko bidazoa atxak saioan, ongi etorriak. Eta beno, gaur ba, duela gutxi kaleratu den ba, diska berezi bati, eskeniko diogu gure saioa, Ellas Son Eléctricas, izeneko diska, diska bikaina, non ba, emakumeak metal musikan, ba egindako ba abestiak edo egindako gauzak ekartzen dituen diskak. Diska ontako taldeak gehien bat ez ezagunak edo oso ez ezagunak dira eta beno ba interesgarria iruditu zait diska hau eta hasteko abesti hau ba bikaina iruditzen zait Malena y Belcebú izeneko taldea Destrucción izeneko ba diskarekin berez taldea Belcebú deitzen zen baina disketxearen olako ba komertzialagoa edo izango zena pentsatu zuten eta Malena y Belcebú jarri zioten taldeari diskan ba taldeak jakin gabe beno ba Malena hau ba historia bitxia dauka zeren bere izena María Concepción Gutiérrez Lobo zen Concepción edo Concha baina Concha izenak Ego Amerikan adibidez ba ez dauka oso soinu onik zeren alua edo esan nahi du berez horregatik Malena izena jarri zuen baino aurretik 60garren hamarkadan Shelly izenaz ezaguna zen eta hainbat single kaleratu zituen bere taldearekin Shelly y Nueva Generación izeneko taldearekin eta beno garai hortan soul eta rock musika jorratzen zituen gerora ba Belcebú taldeari elkartu zen ba ikusi zuen iragarki batengatik 1981garren urtean 1982garren urtean abesti hau grabatu zuten hainbat talderekin bat Madrileko sonograma estudioetan ba hor bilduma hontan egon ziren taldeak Babel, Sobredosis, Broca eta Dama izan ziren. Beno, taldeak normala zen bezala garaioetan ba ez ziren oso ados gelditu ba estudioan lortu zuten emaitzarekin. Beno, bilduma hau Unidos por el Rock deitu zen eta beno, ba halako dirua eskatu zieten ba bilduma hortan ateratzeko eta azkenean taldeak ez zuen ezer jaso trukean. Hainbat kopia, diskaren hainbat kopia oso gutxi eta ezer gehiago. Ba diska honen produktoreak egin nahi izan zuen diska Unidos por el Rocken ba bigarren ale bat egin eta beno ba jada ezagutzen zuten ba bazekiten hainbat diru eskatzen zula eta emaitza eskasekin beraz etzen bigarren bildumarik atera Unidos por el Rock izeneko bilduma hartatik beno Malena y Belcebú taldeak bi abesti ezarri zituen entzun dugun hau Destrucción izenekoa bat izan zen eta zera ba 1983garren urtean Malena Italiara joango da beraz taldea desegingo da ahots ikaragarria duena gure Malena honek eta beno egin zizkieten olako ba konparazioak edo ba Shelly deitzen zenean Aretha Franklinekin alderatzen zuten eta beno Malena zenean ba noski Wendy O Williamsekin alderatzen zuten entzun dugun Malena y Belcebú talde out izan zen viniloan kaleratu zen bakarra diska hontan beste guztiak maketak izan ziren eta beno ba jarraituko dugu diska honekin diska bikain honekin.
Yeah.
ba, beste talde ez ezagun bat, Ellas Son Eléctricas izeneko bilduma, Mujeres en el Underground metaliko espainol 82-81, alako ba, egia esan ba, abesti onak zituzten ba, emakume talde, emazte talde ba, ezertan gelditu zirenak, behintzat maketa batzuk utzi zituzten eta behintzat ba, alako bilduma ontan jasotzeko eta entzuteko bizkat justizia egiteko ba, era paregabea. Beno, ba, Urakan taldea entzun dugu, Urakan abestiarekin, eta bertan Azucena Martin Dorado, Azucena bezala ezaguna izan zena, topatzen dugu ba, abeslari bezala hainbat musikariekin. Zera, Azucena hau ere, ba, mila, ba, 60 garren hamarkadan bere gurasoek artistak ziren, eta beno, ba, ere gurasoekin mugitzen zen olako ba, kopla eta flamenko munduan. Gerora, ba, rockera edo pasa zen, eta beno, ba, ba, sortu zuen bueno, sortu ez, baino obus talde heavy metalaren taldeko partaide batzuk ba, arekin Urakan izeneko talde hau sortu zuten, ba, alako heavy rock neska ahotsarekin egiteko nahian. Talde hau ba, ezertan geratu zen, ez zuen ez da urtea iraun, 1983an kaleratu zen abesti talde hau, eta beno, ba, pixkate geroago taldea desekin ondoren Viuda Negra taldea sortu zuen, eta Viuda Negra talde hau ba, Santa izenera aldatuko zuen haien izena, eta beno, Santa talde hori ba, izan zen Azucenaren talderik ospetsuena, diskak eta abar kaleratu zituen ba, heavy metal taldea. Ba, guazen orain Euskal Herrira. Ba, hemen jarraitzen dugu, Ella son elektrikaz izeneko ba, bilduma bikain hau entzuten, bueno, Beat Generation zigiluak kaleratzen du diska hau, eta bueno, ba, Monster Recordsen ba, subzigilu bat dugu Beat Generation hau, non ba, askotan punkaren inguruko gauzak dauden, ba, orain ba, heavy metalen inguruko gauzak topatzen ditugu, eta orain Ingoan, ba, Euskal Herriera etorri gara, eta Neurosis, taldea entzun dugu haien sobredosis abestiarekin, eta beno, ba, haien abeslaria zen Mariluz González Tudanka, edo Marilu, izan zen ba, Euskal Herrian musika gogorran egon zen ba, lendabizitariko ba, abeslaria kolaborazio pila egin zituen gero itzegingo dugu hortaz, baina beno, 1982 garren urtean sortzen da Neurosis taldea, eta ba, lehen esan dugun bezala beste ba, malenarekin ba, Marilu ere ba, iragarki baten bidez sartzen da Neurosis taldea ba, ezkerraldean sortzen da, baina Barakaldo inguruan Marilu berak gogoratzen du ba hasiera batean ba punk talde batzuekin ba abesten egon zela, ba adibidez gogoratzen du 1979an Bilbao Mierda Rock and Rolla bestia ba abestu zuela talderen baterekin, zein talde izango ote da, ezta? Eta hori, beraz Santurtziarra izanik, ba, laster ba, taldea Santurtzira mugitzen da, han entzaiatzen dute, eta 1983an ba, Iñaki Bilbaoren eskutik Panpot estudiotan, Bilboko estudiotan grabatzen dute, ba, entzun dugun maketa hau, abesti bat, entzun dugu, maketa onena. Haien goio izeneko gitarra joleak ba, soldaduzko aradi joanean, ba, hainbat gitarra frogatzen dituz, eta beno, esateko ba, adibidez gitarlari gisa egon zela Tontxu Tabarez, gero Zaraman egon zen ba, gitarralari ospetsua. Eta beno, Barrikada taldearekin ere alako ba, laguntasuna izan zuten, zeren ba, irratsaio batean Eldrogasi galdetu zioten ea Bilboko talderik ezagutzen zuen, eta esan zuen ba, Neurosis taldea ezagutzen zuela, eta asko gustatzen zitzaiola, eta haiek ezagutzea ba, nahiko lukeela. Eta beno, ala izan zen, zeren kaleratu zuten maketa hori ba, hainbat irratietara igorri zuten, eta haietako bat ba, Iruñako Eguzki irratia non ba, Eldrogasekan entzungo zuen haien maketa. Ala ba, Marilu joan zen, eta lagunak ba, izan ziren, eta ala nola ba, eskaini zioten ba, Barrikadaren bigarren diskorako 1984ko Barri Konfliktibo diskorako ba, ahotsak sartzea. Eta beno, ba, diska hortan abesti hainitzetan entzuten den emazte hori ba, Marilu da. Eta beno, gerora ba, kolaborazio pila egingo zituen ba, hainbat talderekin ba, ba, alako koruak eta eginez. Baino, beno, haien taldeak ez ziren ba, oso ospetsuak izan, ez ziren inoiz maketetatik pasa. Eta ba, 1984an ere ba, kontzertu ba, handi bat eman zuten ba, Barrikada berekin eta Bantzai taldearekin. Gero historio arraro bat izan zen, zeren Madrileko produktore batek esan zion ba, Madrilera joateko eta beno adibidez ba, Azuzenarekin egin zuten bezala Santa taldea sortzeko, non Obusekoak proposatu zuten, eta ba, Madrileko produktore horiek deitu egin zuen Marilu Neurosisko abeslaria, baina esan zian ura bakarrik joatea, eta usaintxarra hartu zion historia honi, eta bere bi taldekidekin joan zen, eta orduan produktoreak esan zuen ez zuela nahi. Historio arraro bat egon zen hor. Gero, bueno, Marilu, Jalei, talean egon zen ere, eta alako talde, ba, batzuetan ere, beti aktiboa izan den abeslari bat izan dugu, baino Neurosisen historia laster bukatu egin zen, tira, guazen urrengo taldearekin. No, ba, Euskal Herritik Kataluniara joan gera eta bertako Cassandra taldea entzun dugu, hauek 1980 urtean grabatu zuten haien maketa hau, noski, ba, beste taldeak bezala, ba, inorke jakin gabe pasa zen taldea izan zen, orain arte entzun ditugun taldeak, ba, emakume, emazte abeslaria zutenak ziren taldeak ziren, baino Cassandra talde hau, ba, gehien bat emaztez osaturik zegoen taldea genuen. Ea, esan behar da, bueno, talde hau esan bezala kataluniarra zen, baino kataluniar heavy metala edo, ba, etzuen arrakasta haundirik izan, Madrilekoa eta Mesetakoa izan zen, ba, arrakasta haundiena izan zuena, eta beno, ba, kataluniako taldeak, ba, Los Tigres bezala, eta ez ziren oso serio hartzen, beno, entzuten baduzu Los Tigres agian jakingo duzu zergatik zen hori. Beno, eta Cassandra taldea entzun dugu eta ba jarraituko dugu ba datorkigun urrengo taldearekin. Ba, oraingoan Amnesia taldea entzun dugun, hauek ingelesez Wild Side izeneko ba abestiarekin talde hau Errioxatik zetorren Logroñotik hain zuzen ere eta beno ba 80garren hamarkadaren erdikaldean 80garren hamarkadaren hasieran ba bai Logroñon bai ba Naiaran edo Najeran ba alako ba heavy metala ba asko mugitzen zen talde asko zeuden eta beno ba Errioxa ba beti izan da nahiko heavy metala izan den lur bat Nafarroarekin bat eta beno ba Nafarroarekin ba nahiko kontaktu zuten ere eta esan bezala ba 1980 urtean grabatzen da abesti hau 1981 urtean barkatu eta taldeak hainbat hainbat kontzertu eman zituen ondo ikusiak zuten ikusten dugunez ba jada etzen ba heavy metal hutsa baizik eta thrash metalan sartzen ziren eta beno haien abeslariak ba ahots potente batzuen pilarrek hain zuzen ere eta beno izan zuten ba Errioxa representatzeko edo aukera bat olako ba trenplein batean olako ba konkurso batean lehiaketa batean eta Frantziako Libournen izan zen kontzertu hori baino handik gutxira 1983 urtean taldea utziko zuten eta Pilar abeslaria Amnesia talde hontako abeslaria ba Galiziara joango zen bertan ba kantu irakaslea izatera eta ez zuen ba musika gogorrarekin metalarekin ba zerikusi gehiagorik izan hala aldea bukatu dugu ea zer topatzen dugun diska bikain hontako B aldean. Ba, denboran atzera itzuli gara eta 1984 garren urtera joan gera, ba halako hard rock, heavy metal, ba abesti puska hau entzutera. Mole taldea genuen, Alta Sociedad izeneko abestia, eta beno, ba Mole talde hau lehen entzun dugun Huracán taldearen jarraipena da. Huracán taldetik esan dugu, ba Azucena joan zela Viudas Negras taldea sortzeko, 1983an, eta gero Santa izango zena. Beraz, Huracán taldeko musikariek haien gitarra jolea ezik ere joan zela beste talde bat sortzera. Eta beno, gerora bakarkako lana egitera, gerora 1986 garren urtean gitarralari honek ba Huracánen eta aurreko talde baten abestiak erabiliko zituen egin zuen diska batean, baino abestiak beriak izango balira bezala jarrita. Eta beno, beste autore batzuk ere bazeuden. Beno, darregun historiarekin Mole talearena. Zeren, beno, ba, alde batetik, beno, haien basulari eta baterilariak jarraitu nahi zuten, gitarralari bat topatu zuten, eta baita ere Mara Sancho izeneko ba, abeslaria topatu zuten, zeren ba, Huracánen hildoa jarraitu nahi zuten. Eta beno, ba Mara abeslari hau Damas Negras izeneko ba, talde batetik zetorren, hasiera batean Laba deitzen zena, eta guztiz emakumez osaturiko taldea genuena, eta beraien musika gogortu zutena Damas Negras izenera ba pasa egin ziren. Eta beno, Damas Negras hauek final erdieretara iritsi ziren, ba Madrileko Villa de Madrid izeneko ba festival, seigarren festivalera. Eta beno, ba Mole taldearekin hasi zenean, ba Damas Negras taldea desegin zen, Mara hasi zenean, eta beno, Boa izena hartu zuten, baino izen hori folklorika batena zen, gerora Axe izena jarri nahi zuten, baino okupatua zegoen ere, beraz Mole izena hartu egin zuten. Talde honek ere bizitza motza izan zuen, zeren beno, ba 1985ean pasa ziren, ba egiten zuten ba rock gogorretik edo ba AOR musika egitera, ba alako ba heavy balada duna edo ba egitera. Beraz taldea bigundu egin zen, eta beno 1986an ba estilo aldaketa honek ba taldeak desegitera eraman zuen. Mara abeslari ona zen, eta beno saiatu zen bakarka ba bere lana kaleratzea, baino ezin izan zuen, eta beno ba orkestatan abestera ba orkestetan abesten bukatu zuen halako ba dantzaldi taldeetan. Eta beno, entzun dugun abesti hau ba haien lokalean grabaturiko ba Rebox batekin grabaturiko abestia genuen, eta beno ba Euskal Herrira berriz. Ona, ba, bai, Euskal Herrian ginen, Gasteizen nahi zuzen ere, Pleiade taldearekin haien reakziona, abestiarekin, 1985ean grabatu zuten maketa hau, hiru abestiz osatua zegoen maketa hau. Pleiade taldea, ba, bilduma hontan azaltzen den, ba, emakumez bakarrik, osaturiko ba, talde bakarra. Eta beno, ba, bai heavy metal, bilduma honek esaten duen bezala, ba, heavy metal ba, klasikoan edo mugitzen ziren gehiago. Hauek izan zuten aukera ba, bilduma batean agertzeko, hau da diska ofizial batean, estudian grabaturiko abestiekin, uste dut Roka Todo Gasteiz, bai, Roka Todo Gasteiz izeneko, ba, bilduma ospetsu hortan, non, ba, bueno, Gasteizeko ba, metal, heavy metal taldeak azaltzen ziren, ikuste Rock Dam, UTM, eta olako taldeak. Beno, ba, Gasteizen haien musikari bat Marta izenekoa, ba, Tito Aldamaren alaba zen. Tito Aldama Ertzainak taldean saxoa jotzen zuena zen. Zera, Tito Aldama ba, Ertzainak taldekideak baino ba, nahiko helduagoa zen, bera ba, zetorren olako ba, txarangen mundutik eta eta beno, ba, rock munduan eta musika munduan oso sartuta egon zen pertsonaia izan zen Tito Aldama zendua. Eta beno, ba, haren alaba bat Marta izenekoa ba, Pleiade taldean ibili zen. Zera, ba, garai batean Gasteizen baziren hainbat metal, heavy metal ba, taberna. Eta bar, eta beno, nik gogoratzen dut, ba, ba, bai, bazen garai bat Gasteizera joaten nintzela, eta ba, alako ba, heavy tabernetara joaten nintzela, zapateria kalean egoten ziren alako heavy tabernak, zeren garai batean, ba, naiz eta heavy musika ez asko atsegin garai batean, baino heavy lokalak gustatzen, asko gustatzen zitzaizkidan, ba, Donostin zegoen Drastorra bezala, ba, Gasteizen nola ditzen zen taberna hori, 1905 edo alako zerbait, oso garai bateko ba, taberna mota bat, jada existitzen ez dena, eta beno, faltan botatzen direnak alako ba, kez beteriko zulo, oiek, orain dena ba, terraza ziztrinak dira, non alako... Ez dakit, ez zaizkit gustatzen, eta kitxo, baino asko atsegin dituen, ba, alako zulo beltzak, ea, ba, jarrai dezagun diska honekin, ea, zer topatzen dugun... We'll be right back. Ba, Euskal Herrira itzultzen gara, orain War taldea Sin Acción izeneko abestiarekin, eta beno, ezagutzen, ahotsak ezagutzen ari gara, ezta, zeren proiektu honen atzean Mari Luz, zegoen berriz ere lehen aipaturiko Neurosis taldeko Mari Luz, zeren, beno, Neurosis taldea utzi ondoren, 1984 garren urtean, ba, 1985 Ades taldea sortu zuen, bizitza motzekoa ere, eta gerora Jali taldea pixkat ezagunagoa izan zena, 1988 garren urtera arte, grabazioa War taldearena, 1989 garren urtekoa dugu, eta taldea ba, urte berean desegin zen, ba, momentu ontan, ba pizkat speed metal musikara ba pasatuko zan haien ba betiko heavy metala ba bizkortuz edo baina arrakastarik ez zuen izan ere ba Villa de Bilbao ba lehiaketara aurkeztu ziren arrakastarik gabe eta beno ba gerora Madrilera joan zen berak jarraitzen zuen diska kaleratu nahian, inoiz ez zuen lortuko, baino jarraitzen zuen ba, gogo horrekin, eta ba, Madrilera joan zen hola kontraturen bila, lortu ez zuen kontratua, zeren Euskal Herrian lortu ez zuen lortzen ere, eta beno, ba, beste proiektu bat sortu zuen Bank izenarekin, non bera bakarrik zegoen, eta Carlos Creator produkziolaria edo ba haien laguntza jasotzen zuen baino ezertan gelditu zen ere eta azkenik 1982 garren urtean ba musika taldeak utziko zituen musikan jarraituko zuen baina ba Euskal Herriko ba abotsetako bat izan da Mari Luz eta beno ba halako ba errekonozimendurik izan ez duena tira ba jarrai dezagun hemen beste talde batekin
Rock and roll.
Ba, abesti puska hau, Viuda Negra taldea zen, Mis Noches tienen rock and roll, eta berriz ere, ba, Azucenaren taldea, Huracán taldea utzi ondoren, ba, Viuda Negra proiektu ontan, sartu egin zen, gero Santa taldea egiteko. Eta, bueno, ba, pixkat justizia egingo diegu, abeslari hauei, haien garaian, ba, erabat, ba, ez ezagunak izan zirenak, baino, bazen alako gauza bat, ba, estiloen arteko borrokak eta non ba, ez ziren besteen estiloak edo ba, errespetatzen. Baino, bueno, ba, hor dijoa omenaldi txikia. Eta, bueno, hola bukatzen dugu, urrengo asterarte.
Gasoa, allá.